7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. Sfârșitul acestei toamne îndărătnice va ilustra cât se poate de convingător proverbul despre număratul bobocilor. La Vilnius, avicultorii politici vor afla dacă și-au greșit sau nu vocația, iar alegătorii îi vor trimite sau nu la abator. Acesta este subiectul discuției noastre de astăzi de la Masa Rotundă a Europei Libere, la care participă doi experți avizați în măsură să ne spună la ce ne-am putea aștepta. Dar mai întâi, ca de obicei, buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru F. Todea. Un înalt diplomat român a declarat că pentru România obiectivul principal la summitul parteneriatului estic de la sfârșitul lunii la Vilnius este parafarea acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Potrivit Mediafax, secretarul de stat din Ministerul de Externe Bogdan Aurescu a vorbit la Cluj, la o conferință la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Oficialul a spus că parafarea acordului, care prevede și zona de liber schimb, semnarea lui în 2014 și ratificarea de către actualul Parlament Moldovean, sunt pași necesari pentru ancorarea ireversibilă a Republicii Moldova în parcursul european. Autoritățile de la Chișinău și-au propus același calendar. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat că țara sa nu va renunța la drepturile nucleare, inclusiv de a îmbogăți uraniu. Rouhani a vorbit în Parlamentul de la Teheran astăzi, la o zi după încheierea fără rezultat a negocierilor de 3 zile cu puterile internaționale la Geneva. Miniștrii de externe din Statele Unite, Rusia, China, Germania, Franța și Marea Britanie nu au putut ajunge la o înțelegere cu cel al Iranului pentru limitarea controversatului program nuclear iranian în schimbul relaxării unor sancțiuni internaționale. Secretarul de stat american John Kerry a spus că la convorbirile de la Geneva s-au făcut progrese, dar a avertizat Iranul că fereastra diplomatică deschisă acum nu va rămâne așa la nesfârșit. Autoritățile din Filipine estimează că numărul victimelor în urma puternicului taifun Haiyan poate ajunge la 10.000 de oameni într-o singură regiune afectată. Agențiile de știri îl citează pe ofițerul superior de poliție, Elmer Soria, spunând că numărul mare de victime este sugerat de informațiile primite din insula centrală, Leyte, unde mulți oameni au murit înnecați sau striviți de clădirile prăbușite. Guvernul central din Filipine nu a confirmat estimarea. În insula Samar, autoritățile au confirmat moartea a 300 de oameni și dispariția a 2000. Taifunul Haiyan, unul din cele mai puternice înregistrate vreodată, a lovit Filipinele vineri, aducând valuri de 5-6 metri. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află doi analiști notori, Nicolae Negru și Vladimir Socor. Prima întrebare ar fi dacă e cazul, înainte de Vilnius, să încercăm să combatem, să-l erodăm măcar mitul că Europa ar avea nevoie de Republica Moldova mai mult decât populația șovăielnică ar avea nevoie de Europa. Mai ales că oficialii europeni, reprezentanții Comisiei Europene au lăsat să se înțeleagă foarte clar că parafarea și semnarea ulterioară a acestui acord nu înseamnă garanții pentru aderare.
Problema aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană ca stat membru nu trebuie pusă, nici nu trebuie adusă în discuție. Sunt atât de mulți sceptici în rândul Uniunii Europene în privința lărgirii spre est a Uniunii Europene în general și mai ales în privința unui stat perceput ca fiind corupt și o sursă de migrație a muncii, cum e Republica Moldova, încât a vorbi astăzi public despre aderarea Republicii Moldova ca stat membru este contraproductiv. Nu face decât să sperie lumea.
Și atunci cu ce îi motivezi pe oamenii ăștia care așteaptă bonusul ăsta?
În etapa actuală avem o motivație suficientă pentru populația Republicii Moldova să susțină integrarea europeană, și anume facilitarea și liberalizarea regimului de vize și accesul fără restricții pe piața Uniunii Europene pentru produsele Republicii Moldova. Acest acces are două beneficii. Faptul că Moldova va putea să exporte mai mult spre Europa, dar și faptul că firme europene cu o tehnologie mult mai avansată decât cea din Republica Moldova vor fi cointeresate să facă proiecte de producție în Republica Moldova pentru a beneficia de regimul de schimb liber cu Uniunea Europeană.
Domnule Nicolae Negru, sunteți de acord cu această motivație? Este suficientă pentru ca oamenii să vrea?
Nu mi se pare suficientă. Oamenii noștri s-au obișnuit să vadă un viitor luminos, să aibă un viitor luminos și, în aparență, Uniunea Europeană oferă acest viitor luminos. Există articolul 49, dacă nu mă înșel, care spune că orice țară care îndeplinește anumite criterii de aderare poate adera la Uniunea Europeană. Nu s-a renunțat la acest articol, prin urmare, teoretic cel puțin, putem vorbi despre integrarea europeană într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.
Dar călătoria fără viză nu e suficient pentru moldoveanul mediu?
Da, ar putea să fie suficient. E adevărat, mitul ăsta de unde a apărut că Uniunea Europeană ne trage cu deasila, sunt două aspecte. În primul rând, există acest parteneriat estic, există niște funcționari care au anumite obligații și care trebuie într-un fel să demonstreze că ei funcționează și prin tot felul de procedee, să le spunem așa, creează această impresie că dacă, iată, veți face ce voi spune eu la această etapă, pe urmă ne mișcăm spre cealaltă etapă. Unii lideri de ai noștri, poate nu-i cazul să le dăm numele, dar consideră că Uniunea Europeană ne trage și Rusia trage spre ei, adică noi suntem, cum să zic, un fel de premiu pentru Rusia sau pentru Uniunea Europeană și electoratul sau cetățenii Republicii Moldova, desigur, sunt foarte sensibili la astfel de mesaje.
Și în aceste condiții, dacă există această percepție, sigur că oamenii care spun că Europa are nevoie de noi, zic că va fi și iertătoare. Există totuși o limită a indulgenței. În cazul Moldovei, domnul Socor, care este limita de toleranță? Ce ar putea tolera Europa ca să încurajeze autoritățile și populația și ce categoric nu se iartă?
Doamna Europa s-a dezvățat să mai gândească strategic, atât la nivelul Uniunii Europene în general, cât și la nivelul instituțiilor și la nivelul majorității guvernelor europene. Moldova însă are norocul de a fi, se poate spune, aproape sponsorizată de un număr limitat de personalități europene influente care încă mai gândesc strategic și care din acest motiv doresc să scoată Moldova definitiv din ceea ce se cheamă lumea rusă și să o integreze în Europa. E vorba de conducătorii Comisiei Europene, câțiva dintre comisarii Uniunii Europene, numele poate că sunt cunoscute multor cetățeni ai Republicii Moldova, și de câțiva miniștri de externe și chiar prim-miniștri din câteva state membre. Avem susținerea statelor baltice a Poloniei. Deci, susținere foarte limitată. Dar acest grup de susținători limitat cum e foarte activ, gândește strategic și este dispus să acorde Republicii Moldova un rabat, o reducere la prețul de intrare, adică la reforme, pentru a promova reformele în Republica Moldova pe parcursul și făcând parte din procesul integrării europene. Republica Moldova, din păcate, nu și-a făcut lecțiile. Povestea de succes a fost un mit contraproductiv, deoarece populația, văzând că nu e vorba de un succes, a devenit cinică față de ideea europeană. Din acest motiv s-a renunțat la mitul poveștii de succes. Dar el rămâne în continuare, sau a fost necesar, poate în continuare necesar, deoarece integrarea Republicii Moldova va trebui ratificată de toate statele membre. Parlamentele, guvernele și Parlamentul European trebuie să fie convinse să ratifice integrarea Republicii Moldova. Succesele limitate pot fi exagerate și cred că este un joc politic necesar, inevitabil.
Vreau să vă întreb, că arătați foarte bine a un membru al Parlamentului German. Stați dumneavoastră parlamentar în Bundestag, ce v-ar convinge mai bine că Moldova merită să fie cel puțin apropiată de hotarele Uniunii Europene?
Foarte greu de convins. Foarte, foarte greu, mai ales în condițiile actuale în care alegătorii și opinia publică din Europa Occidentală s-au întors împotriva imigrării, virulent chiar, împotriva imigrării crescânde necontrolate. Din păcate, eu spun din păcate, acest proces nu s-a manifestat împotriva imigrării necontrolate a neeuropenilor, dar se manifestă acum față de eventuala emigrare a unor europeni. E o ironie a istoriei.
Bine, dar domnule parlamentar din Bundestag, moldovenii care au avut să ajungă în Europa sunt deja în Portugalia, în Spania. Da. Ceilalți, puțin probabil să se mute la dumneavoastră în Germania.
Parlamentul german va fi greu de convins.
Domnul Negru, extrapolați-vă dumneavoastră de la Chișinău spre, nu știu, în Parlamentul francez, care arătați a socialist francez. Spuneți-mi, vă rog, ce v-ar convinge pe dumneavoastră să votați? Cel puțin parafarea, dacă nu și aderarea.
Bine, eu sunt de acord. E o problemă la ora actuală, fiindcă, da, în statele Uniunii Europene există partide politice, mișcări contrarii aderenței statelor estice europene la Uniunea Europeană. Unii chiar regretă că au intrat, consideră ei înainte de timp, nefiind pregătite state din Balcani, de exemplu. E adevărat că există o problemă în Uniunea Europeană privitor la modul cum își concepe ea politica externă, la strategie ei de mai departe. Există și această vulnerabilitate cauzată de faptul că unele state ale Uniunii Europene încearcă să-și rezolve propriile probleme prin intermediul Uniunii Europene. Dar, cum a spus domnul Socor, există persoane care judecă strategic, care își dau seama că Uniunea Europeană are o anumită menire, are o anumită funcție și are anumite interese pe care trebuie să le apere. Și aceste interese uneori vin în conflict, de exemplu, cu interesele Federației Ruse și apare această rivalitate și eu cred că un socialist sau altcineva din Parlamentul francez poate fi convins că în anumite situații trebuie luate unele decizii strategice. Poate nu acum, poate da, în momentul de față nu luăm această decizie, fiindcă iată avem mâine, poi mâine alegeri și am putea suferi eșec.
Dar scepticul care va polemiza cu dumneavoastră va spune, dar de ce să ne luăm noi bătaia asta de cap? E un teritoriu virusat, cu armata a 14-a în interior, cu interese rusești implantate în țevile de gaz, de ce să ne batem noi capul? Punem hotarul Europei pe prut și au revoar.
Bine, dacă ar fi gândit așa, poți să-l pui oriunde acest hotar. Să intre numai Franța, Germania și Marea Britanie, ori numai statele nordice care arată mai bine, să zicem, din punct de vedere economic, izolezi statele sudice. Dacă folosim acest criteriu, da, se poate ajunge la disoluția Uniunii Europene. Dar cei care au gândit Uniunea Europeană, sau mai bine zis mobilul care a determinat formarea Uniunii Europene, poate că nu în deplină măsură, dar acest mobil încă funcționează, din punctul meu de vedere.
Totuși, domnul Socor, astăzi teritoriul transnistrian, în ce măsură, care și-a anunțat clar opoziția față ideii integrării, este de luat în seamă sau e de neglijat?
În dezbaterea care are loc în aceste momente în Europa, există două puncte de vedere. Un punct de vedere susține că integrarea europeană a Republicii Moldova va reuși prin atracția economică, magnetismul economic al Uniunii Europene va reuși să rezolve conflictul din Transnistria și va atrage Transnistria după malul drept al Nistrului împreună în Uniunea Europeană. Acesta este un punct de vedere. Celălalt punct de vedere susține că o țară divizată de un conflict înghețat ca Republica Moldova nu trebuie adusă în Uniunea Europeană. Se citează exemplul Ciprului, care a provocat numeroase probleme interne în Uniunea Europeană datorită caracterului înghețat al conflictului din Cipru. Deci această parte a dezbaterii spune nu avem nevoie de un al doilea Cipru. Dar nu e numai problema Transnistriei care ar putea să fie un obstacol, nu se știe dacă va fi, ar putea să fie. Mai e o problemă care ține de interiorul Republicii Moldova. Și anume ceea ce dumneavoastră ați denumit implantarea intereselor rusești, corect ați spus, pe malul drept al Nistrului. Și nu numai în conductele de gaze. Iată acum, practic, în ajunul summitului de la Vilnius, intrăm în Europa după ce am concesionat aeroportul internațional Chișinău, obiectiv strategic de importanță națională maximă, unei companii rusești din Habarovsk, condusă în mod oficial de un manager care a fost ofițer KGB devenit ofițer FSB, asta e biografia lui oficială, și care face parte într-un holding de business mult mai mare, în proprietatea unei familii de miliardari ceceni, care sunt printre favoriți ceceni ai președintelui Vladimir Putin. Nu așa se intră în Europa. Eu am fost revoltat de concesionarea aeroportului. Am văzut și că în presa de la Chișinău au apărut articole grije, nici pe departe suficiente.
Și eu am fost revoltat.
Am auzit spunându-se de mai multe persoane la Chișinău, e o frază stereotipă pe care am auzit-o în decursul actualei mele vizite. Concesionarea aeroportului către ruși a fost prețul păstrării coaliției.
Exact. Concesia și concesionarea.
Da. Ce înseamnă asta? Este o formulare foarte delicată pentru a spune că o parte a guvernului, cea în frunte neoficial cu domnul Plahotniuc, a șantajat cealaltă parte a guvernului, în frunte cu primul ministru Leancă și președintele de partid Vlad Filat, amenințând că dacă dânșii nu primesc această pleașcă economică, atunci trântesc guvernul, își retrag sprijinul pentru guvern în ajunul Vilniusului. Este șantajul ordinar cu care acest partid neobișnuit încă din 2010, la fiecare negociere, renegociere, re-renegociere a posturilor și a câștigurilor economice, Partidul Democrat amenința să se retragă din guvern și să trântească coaliția. Drept care cealaltă parte din coaliție ceda la fiecare pas. Și eu am fost acum foarte dezamăgit de faptul că vechiul meu prieten de 20 de ani încoace, Iurie Leancă, a ieșit în față și a justificat concesionarea aeroportului.
Și a asumat vorba politicienilor.
Vorba politicienilor. Domnul Leancă se bucură de un înalt prestigiu personal în Europa și în Republica Moldova. Nu ar fi trebuit să-și pună în joc acest prestigiu încercând să justifice o cedare complet nejustificabilă.
Acum, funcția mea este să vă contrazic. O posibilă Europa modernă, occidentală și o Moldovă reformată, integrată, cumva, într-o formă sau alta, poate va reuși să asimileze inclusiv implanturile astea rusești, să le oblige să funcționeze potrivit legislației europene. Adică noi de asta vrem în Europa, pentru ca furăcioșii noștri să fie puși la dubă, să funcționeze legislația europeană, astfel încât micile bube sau focare de infecție să fie tratate.
Aveți dreptate. Și să vă dau un exemplu în sensul celor afirmate de dumneavoastră. Pentru a beneficia de aprovizionare cu gaze din alte surse decât Rusia, Republica Moldova trebuie să aplice pachetul al doilea și pachetul al treilea din legislația pieței energetice europene. Dar ce vedem? Vedem că domnul Valeriu Lazar, din același partid, viceprim-ministru și ministru al economiei, se duce la Moscova în octombrie și declară public că Guvernul Republicii Moldova ar trebui să cedeze conducte de distribuție ale gazelor Gazpromului în contul unor datorii istorice. O asemenea cedare ar face imposibilă aplicarea legislației europene a pieței energetice.
Adică separarea distribuitorului de furnizor.
Da, exact. Conducte de distribuție aparțin Republicii Moldova. Republica Moldova are datorii de câteva sute de milioane de dolari către Gazprom, acumulată în anii precedenți. Moldova este punctuală cu plățile. Între timp, Transnistria are datorii de peste 4 miliarde, care continuă să crească. Gazpromul sau Kremlinul nu fac nici cea mai mică încercare de a recupera datorii de la Transnistria. Atunci, care este logica pentru ca Chișinăul să vină el cu inițiativa să plătească el o datorie de 10 ori mai mică sau chiar de 15 ori mai mică, în timp ce Transnistria nu plătește nimic și nici nu îi se cere să plătească? De ce să ia Chișinăul această inițiativă? N-are nicio logică. Singura logică este să împiedice aplicarea legislației europene în Republica Moldova. Asta chiar în momentul în care ne pregătim de Vilnius. Propunerea domnului Lazar pare să că nu a întrunit aprobarea guvernului. Alte personalități nu s-au pronunțat. Dar cu persoane ca domnul Lazar și ca domnul Plahotniuc, în funcții oficiale sau neoficiale, de control și de putere, cu asemenea personalități nu intrăm în Europa. Este clar.
Nicolae.
Eu aș vrea să sar puțin în apărarea domnului Leancă, să încerc să văd cum a judecat dumnealui, care erau opțiunile sau posibilitățile lui. Singura posibilitate erau alegerile anticipate. Și alegerile anticipate, așa cum arată sondajele, în mod sigur aduceau sau readuceau comuniștii la putere. Pe de o parte.
Deci, el
a ales rău cel mai mic, așa cum de fapt facem noi pe parcursul multor ani, începând cu 1990-1991. Pe de altă parte, trebuie să spunem că pătrunderea Gazpromului se face nu numai în Republica Moldova, se observă și în România și în alte state centrale europene, încearcă Gazpromul să pătrundă acolo. E adevărat că autoritățile de acolo sunt mai rezistente la acest fel de încercări. Regretăm că domnul Lazar se lasă așa foarte repede influențat de colegul său, domnul Rogozin. Chestiunea demnității, nu numai a securității energetice, dar chiar a demnității naționale, e o problemă în mediul clasei noastre politice, dar pe de altă parte, da. Numai intrând în Uniunea Europeană putem spera să-i punem la punct sau să zicem așa, să-i disciplinăm pe oligarhi. Oligarhii oriunde încearcă să tragă beneficii ocolind puterea sau, să zicem, fintând anumite legi, strecurându-se pe undeva. Și nu cred că Republica Moldova, rămânând dincoace de cadrul Uniunii Europene, poate de una singură să rezolve aceste probleme. Dimpotrivă, cred că poate fi acaparată totalmente și poate fi subjugată unor interese de grup sau unor interese personale.
Deci, haideți să ne uităm la
Uniunea Europeană e salvarea noastră, asta trebuie să spun.
Bulgaria, care e perfect europeană, nu se teme de South Stream-ul. Acum când am văzut cu Miller cum au bătut palma și cred că Bulgaria sau cel puțin are sprijinul Bruxelles-ului atunci când procedează la un asemenea parteneriat.
Vasile, cum am spus, scuze, te rog că am intervenit, am spus mai înainte, unele state din Uniunea Europeană, din păcate, cochetează într-un fel cu Rusia, cu Gazpromul, când consideră că asta le convine în interesul lor. Lucrul ăsta se întâmplă nu numai cu Bulgaria, se întâmplă și cu Germania, se întâmplă și cu Italia și cu...
Da, dar Germania e mai puțin vulnerabilă.
Da, Germania e mai puțin vulnerabilă, da.
Dar revenind la Vilnius și la temele făcute, totuși criteriul numărul 1 sau numărul 2 este corupția. În ce măsură, iarăși fac apel la experiența dumneavoastră și la capacitatea de a vedea lucrurile din exterior și nu de la Chișinău, putem vorbi despre o performanță minimă pe acest domeniu, măcar actele normative, dacă sunt în regulă, dacă la Vilnius se poate merge cu această flamură a luptei cu corupția?
Nu se poate merge, deoarece corupția este adânc implantată în guvern și anume eu vreau să fac o deosebire foarte clară între Partidul Democrat și partidul condus neoficial de domnul Palahotniuc și partidul condus de domnul Vlad Filat. Eu sunt complet în dezacord cu formula cei doi Vlazi. O interpretare complet greșită a realității. Nu sunt cei doi Vlazi pentru că nu sunt echivalenți. Partidul domnului Plahotniuc nu a avut nicio contribuție la munca concretă de integrare europeană. Ministerele care contează și care au dus tot greul acestei munci au fost ministerele conduse de către echipa domnului Filat. Externele, internele, justiția și alte agenții guvernamentale. Acestea, anume acestea, au dus tot greul integrării europene. Partea condusă sau controlată de partidul domnului Plahotniuc a avut grijă în primul rând de interesele proprii. Și cum spuneam adineaur, la fiecare etapă, și au fost multe etape din 2009-2010 până astăzi, la fiecare etapă de negociere, renegociere, re-renegociere a beneficiilor puterii, partidul domnului Plahotniuc condiționa susținerea guvernului de noi cedări de posturi guvernamentale sau de avantaje economice și de business, amenințând să trântească guvernul.
Domnul Socor, dar vorba lui Marian Lupu, dar fără democrați n-ar fi fost posibilă această construcție, tot așa cum fără de liberalii reformatori n-ar fi fost posibilă alegerea
în privința
cabinetului.
În fraza domnului Lupu este o expresie a șantajului. Fără noi, cădeți. Deci, preocuparea principală nu e Europa. Preocuparea principală este extragerea avantajului de partid, de clan și de persoane, sub amenințarea voalată, reflectată în fraza domnului Lupu pe care ați menționat-o, dacă nu ne dați, vă trântim. Ați menționat Partidul Liberal Reformator și eu aș vrea să-mi exprim aprecierea, recunoștința pentru acest partid. Un partid necorupt, un partid care în fine după atâta amar de ani și-a dat seama că nu se poate intra în Europa cu persoane de genul domnului Ghimpu și am aplaudat inițiativa Partidului Liberal Reformator de a se adresa judecății pentru a stopa scandalul afacerii aeroportului și sper din toată inima că liberalii reformatori, care sunt un partid necorupt, vor urma calea justiției pentru a stopa cedarea aeroportului internațional Chișinău către ruși.
Am salutat și eu inițiativa, gestul liberalilor reformatori. E, cum să zic, un nucleu de oameni acolo necorupți, cel puțin nu avem acuze de acest fel la adresa lor. Au salvat, iată, ei în adevăratul sens al cuvântului, au salvat această guvernare de la dezastru, fiindcă ne urmărea un dezastru dacă în momentul acela intram în alegeri anticipate. Societatea noastră încă mai trăiește, din păcate, și chiar presa noastră încă mai trăiește în pădurea domnească, încă n-a ieșit și vina e și a justiției noastre, care nu acționează așa cum ar trebui, cu operativitatea și, să zicem așa...
Când spuneți asta, aveți în vedere că societatea se conduce de cutumile alea manus mana lavant?
Și din acest punct de vedere, dar și din punctul de vedere că nu se preocupă de problemele zilei de azi. Iată chiar ceea ce spunea și domnul Socor mai înainte, concesionarea aeroportului, să zicem, a trezit o reacție mult mai slabă decât ne-am fi putut noi aștepta, da, sau eram îndreptățiți să ne așteptăm. Da. Și s-ar putea că să fie un lucru mult mai grav, de exemplu, decât ceea ce s-a întâmplat.
Deci dresorii și-au făcut meseria. Ne-am obișnuit cu nălucile trăind în casă.
Da, ne-am obișnuit cu nălucile și, din păcate, și mass media noastră s-a obișnuit cu aceste scandaluri. Judică superficial lucrurile, în goană după audiență, nu vede esențialul din ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Cu toate astea, există acest instinct al supraviețuirii, așa am putea să-l numim noi. Iată că totuși a reușit clasa noastră politică să iasă, a fost o criză foarte profundă. Da, cu anumite compromisuri a ieșit din această criză, a făcut un pas înapoi. Acum, întreaga noastră societate și clasa politică trebuie să-și concentreze atenția și să gândească strategic, să gândească, să vadă ce face în viitor, cum merge spre această Uniune Europeană. Și eu cred că atunci am putea elimina și acele elemente care, ajungând la putere, încearcă să-și facă, pur și simplu, satisfacă interesele lor.
Să vă întreb altfel, imaginați-vă că mai avem o bijuterie, Telecomul. Credeți că se va privatiza altfel? Eventual se va concesiona altfel?
Asta e teama mea. Reacția ar putea fi foarte anemică și la o viitoare.
Nu, dar mă întreb dacă va mai îndrăzni cel care se va ocupa de privatizare să o dea pe sub masă.
Din păcate, neobrăzarea și cinismul unor politicieni sau unor oameni, unor oligarhi ajuns la putere este atât de mare încât poți să te aștepți la ei la orice. Cine ar fi imaginat că, iată acum, în prag de Vilnius, cineva poate să facă un asemenea pas sfidător, mă refer la concesionarea aeroportului,
către ruși.
Da, către ruși. Un pas sfidător care încalcă orice norme elementare și al conviețuirii și al
următoarea privatizare va fi în pas de
politic, da.
Și mai responsabil. Da, da. Credeți că va îndrăzni cineva să ia ciolanul, domnul Socor?
Eu cred că la Vilnius, Guvernul Republicii Moldova îi s-ar vor cere garanții că în perioada dintre parafare și semnare și ratificare, performanța Guvernului va trebui să se îmbunătățească în mod foarte substanțial. La Vilnius se vor cere asemenea garanții.
Dar garanții semnate sau garanții...
Nu, garanții neoficiale.
Neoficiale.
Da. De fapt, asemenea garanții deja au început să fie cerute, s-au cerut neoficial, dar foarte dur, aș spune, la întâlnirea de săptămâna trecută de la Bruxelles. Garanțiile deja încep să fie cerute, vor fi cerute oficial, dar nepublic, la Vilnius, dar perioada în care Moldova va trebui să facă dovada că îndeplinește aceste garanții va fi o perioadă scurtă, între parafare și semnare, apoi între semnare și ratificare. Iar dacă garanțiile nu sunt pe masă și nu sunt demonstrate, atunci ratificarea ar putea să se prelungească.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat analiștii Nicolae Negru și Vladimir Socor. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră, unde găsiți tot ce vă doriți. Iar sâmbătă, ca de obicei, văd întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.